Šķiet, jau ir pilnīgi skaidrs, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu neviens pašreizējā amatā negrasās mēģināt noturēt. Gan Reformu partijas priekšsēdētājs Edmunds Demeters, gan partijas valdes loceklis izglītības un zinātnes ministrs Viečislavs Dambrauskis ir sacījuši, ka respektē Sprūdžu lēmumu aiziet, laikā publiski tiek apgalvots nodotos uzņēmējdarbībai. Arī premjers sacīja, ka Sprūdžu demisija visticamāk pieņems. Tomēr jautājums, vai Sprūdžu demisionēs tikai decembrī vai jau ātrāk, joprojām ir atklāts. Sprūdžu vēlme palikt ministra amatā vēl 3 mēnešus pamato ar nepieciešamību pieņemt budžetu un pabeigt citas iesāktās lietas. Starp tām tiek minēts pašvaldību referendumu likums. Bet Demeters pieļauj, ka Sprūdžu savu amatu varētu pamest arī ātrāk, lai gan konkrētu laiku nesauc.
Es negribu tagad izteikt nekādas minējumus. Tātad mums ir viens datums šobrīd, 1. decembris. Skatīsimies, vai ir iespējams nonākt pie šī jautājuma ātrāk, bet man šobrīd nav viedokļa, kāds būtu optimālais.
Demeters apgalvo, ka partijas vadībai Sprūdžu šonadēļ būtu jāvienojas, cik ilgā laikā viņš varētu pabeigt iesākto un jāatrod jauns kandidāts.
Šeit nav runa par iemesliem. Runa, kā es to redzu, ir vienkārši par iespējams nenoteiktību. Ja runa līdz 1. decembrim, tas ir ļoti ilgs laiks, un, protams, visu laiku dienas kārtībā būs jautājums, kas tad būs nākošais kandidāts.
Ir zināms, ka ticamākais kandidāts uz reģionālās attīstības ministra amatu ir Liepājas domas deputāts Jānis Vilnītis. Tāpat, lai gan maz ticama, tomēr oficiāli netiek izslēgta arī Saeimas deputātes Zandas Kalniņas Lukaševicas kandidatūra. Tomēr viņas nonākšana ministras amatā apgrūtina fakts, ka viņa nevarētu nolikt Saeimas deputātes mandātu. Iemesls tam ir vienkāršs. Noliekot mandātu, deputāta krēsls pienāktos Reinim Freimanim, kurš kopā ar tā saucamo Olšteina sešinieku atšķēlās no to laika vēl Zatvara reformu partijas un vēlāk tika iecelts Latvijas valsts ceļos. Tādēļ reformisti pēc būtības zaudētu vienu vietu parlamentā. Premjers Valdis Dambrauskis saka, ka Sprūdžu demisiju viņš varētu pieņemt nedēļas beigās.
Sākumā man būtu jāizrunā šis jautājums ar ministru, jātiek skaidrībā par šo iesniegto demisiju, arī par termiņiem, un tikai tad mēs varētu sākt runāt par kaut kādiem vakantiem amatiem un tos dalīt.
Valdības vadītājs arī izvairīgi atbildēja žurnālistu jautājumiem, vai reforma partijai būtu jāpatur reģionālās attīstības ministra krēsls. Ārts Jums Kanahavs, Latvijas Radio.